Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Evropa in z njo Slovenija ima na razpolago vse, da epidemijo konča. Potrebno je zaupanje, da je cepljenje edini izhod.
Obveznost cepljenja uvajajo številni državni voditelji. Skupno dobro je nad dobrim posameznika.
12 let je od dogovora o arbitraži med Slovenijo in Hrvaško.
Kalvarija leta 1945 skozi umetnost ter oči pravnika, inovatorja in politika Antona Tomažiča.
Vreme, jutri bo sončno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Včeraj so pri nas opravili 1686 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom, 116 je bilo pozitivnih, delež teh je bil tako 6,9%. V bolnišnicah zdravijo 30 bolnikov s tem virusom, od tega jih 9 potrebuje intenzivno zdravljenje, umrl ni noben covidni bolnik. Od danes je organizatorjem prireditev in ponudnikom storitev za preverjanje EU digitalnega covidnega potrdila na voljo nova anonimna aplikacija, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, objavljena pa je na spletni strani e-zdravje.
Aplikacija je namenjena organizatorjem prireditev in javnih shodov ter gostincem in ponudnikom nastanitev, ki morajo v skladu z vladnimi odloki preverjati izpolnjevanje PCT pogojev, to je preboleli, cepljeni, testirani. Omogoča skeniranje QR kode evropskih covidnih potrdil in preverjanje veljavnosti potrdila brez vpogleda v osebne ali zdravstvene podatke. Ob tem je zdravstveni minister Janez Poklukar povedal.
Vesel sem, da smo tukaj ena izmed, po mojih podatkih, 7 evropskih držav, ki to aplikacijo uveljavlja na evropskem nivoju. To pomeni, da naši državljani lahko ob uporabi te aplikacije ugotovijo, ali z našim oziroma digitalnim potrdilom, ki ga imajo, izpolnjujejo tudi pogoje, ki jih zahteva na primer Nemčija. Se pravi, teh 7 držav, ki že je v tem pulu, v tej skupini, lahko hkrati dostopamo do njihovih pravil preko te aplikacije.
Omenjeno potrdilo je sicer veljavno v vseh državah Unije in je na voljo tako v papirni različici, kot tudi v digitalni obliki na portalu Zvem.
Cepilno mesto v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo iz glavne avle z 2. avgustom preselili na urgenco. Cepljenje proti COVID-19 bo brez naročanja potekalo do 20. avgusta, vsak delovnik od 8. do 20. in sicer za vso populacijo, tudi otroke od 12. leta. Na spletni strani UKC bo objavljen tudi urnik cepljenja z določenim cepivom.
Vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Ljubljana Tatjana Mrvič pravi, da cepijo vse, ki to želijo, celotno populacijo. Posameznik lahko prejme prvi ali pa drugi odmerek, če je bil s prvim cepljen že drugje. Takoj po cepljenju so podatki vneseni v bazo, vsak prejme tudi digitalno potrdilo z opozorilom, kdaj je veljavno. Vseh 13 bolnikov, ki se trenutno zdravijo v ljubljanskem UKC zaradi COVID-a, je necepljenih, še poudarja Mrvičeva. Do zdaj je bilo sicer hospitaliziranih 6 oseb, ki so bile polno cepljene, in 2, ki sta bili cepljeni z 1 odmerkom, vendar so vse imele predhodno imunsko pomanjkljivost, zato pri njih ustreznega imunskega odziva na cepljenje niti ni bilo pričakovati, je še poudarila. Ob tem je koordinatorica cepljenja v UKC Ljubljana Tatjana Trotovšek povedala.
Seveda želimo privabiti vse, zato smo tudi odprli 12-urno dostopno točko, tako da prosim, pridite vsi, da se osvobodimo mask, da se vrnemo v življenje, kakršnega smo bili navajeni pred epidemijo.
Po novem lahko z moderno cepijo tudi otroke, nosečnice in doječe matere.
Hrvaški štab civilne zaščite je podaljšal veljavne epidemiološke ukrepe do 15. avgusta, je danes izjavil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Pojasnil je, da bodo tudi po 1. avgustu veljali obstoječi ukrepi glede vstopa v državo, nošnje zaščitnih mask, obratovanja trgovin, javnega prevoza in omejitve števila ljudi na različnih prireditvah.
Potniki, ki nimajo digitalnega covidnega potrdila, lahko še naprej vstopijo na Hrvaško s potrdilom o prebolelosti in zaključenem cepljenju proti COVID-19, kot tudi z negativnim testom na novi koronavirus. Potrdila o cepljenju ali preboleli bolezni ne smejo biti starejša od 270 dni. Priznavajo hitri test, ki ni starejši od 48 ur, ali test PCR, ki ni starejši od 72 ur. Zaščitne maske so na Hrvaškem obvezne v javnem potniškem prometu, vseh javnih zaprtih prostorih, kot tudi na prostem, če ni možno zagotoviti priporočene medsebojne razdalje 1,5 metra. Maske so obvezne tudi v hrvaških trgovinah in nakupovalnih središčih, na javnih in zasebnih prireditvah je število udeležencev omejeno na 50 ljudi. S PCT potrdilom je možna udeležba do največ 1000 ljudi, enako velja tudi za bare. Vsi javni in zasebni dogodki lahko potekajo najdlje do polnoči. Otroci do 12. leta starosti ne potrebujejo covidnega potrdila, če se dogodkov udeležujejo starši ali skrbniki.
Na Madžarskem so uvedli obvezno cepljenje proti COVID-19 za zdravstvene delavce in negovalno osebje, pa tudi za ostale zaposlene v bolnišnicah, ambulantah, domovih za ostarele in lekarnah. Vsi se morajo prvič cepiti najkasneje do 1. septembra. Izjema velja za vse, ki imajo glede tega zdravstvene omejitve. Tistim, ki se ne bodo cepili, grozi odpoved. Da se mora proti COVID-19 cepiti 11 milijonov zveznih uslužbencev in zveznih pogodbenikov ZDA ali pa bodo obvezani nositi zaščitne maske, ohranjati varnostno razdaljo in prestajati redne teste, pa je včeraj v skladu z napovedmi odredil predsednik Joe Biden. Trenutno umira preveč ljudi ali pa gledajo, kako umirajo tisti, ki jih imajo radi in pravijo, če bi se le cepili. To je ameriška tragedija. Umirajo ljudje, ki jim ne bi bilo treba umreti, je dejal ameriški predsednik in kritiziral tiste, ki cepljenje trmasto zavračajo. Doslej se je v ZDA povsem cepilo približno 60% vseh odraslih prebivalcev, z enim cepivom pa 69%. Naslednji Bidenov korak bo verjetno ukaz o cepljenju vseh pripadnikov ameriških oboroženih sil. Slovenski predsednik Borut Pahor in nekdanja hrvaška premijejka Jadranka Kosor sta danes s srečanjem na Trakošćanu obeležila 12. obletnico dogovora, ki je vodil v deblokado hrvaških pogajen z EU in podpis arbitražnega sporazuma. Oba sta izpostavila velik pomen dogovora in zatrdila, da danes ne bi ravnala nič drugače kot sta takrat. Pahor je izpostavil, da je kljub še vedno različnim stališčem Slovenije in Hrvaške problem meje rešen in meja določena. Tisto, kar ni rešeno, ostaja demarkacija.
Demarkacija ni mogoče opraviti brez vzajemnega dogovora med slovensko in hrvaško vlado. Ampak mejno vprašanje, samo po sebi je rešeno, meja je določena. Ti nesporazumi tako v Sloveniji kot druge so odveč. Meja je določena. Tisto, kar ni dokončno urejeno, je demarkacija. To je pa veliko manjši problem od tega, kot je seveda določitev meje. Razumem, da so na Hrvaškem drugačna stališča, mislim pa, da se bo prej ali slej zgodilo, da bo prišlo do uvida obeh strani, tudi Hrvaške, da ni mogoče iti kaj dlje kot do nekega dogovora o demarkaciji.
Izpostavil je tudi, da podpira vstop Hrvaške v Schengen in to brez pogojevanja Slovenije s prejetjem arbitražnega sporazuma oziroma demarkacijo meje, saj da je to v slovenskem, hrvaškem in evropskem interesu. Generalni direktor Radio Televizije Slovenija Andrej Grah Wotmuk je programskemu svetu predlagal razrešitev direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak. Ta je sporočila, da ne namerava odstopiti, saj da delo dobro opravlja in da iz strokovnega vidika ni mogoče ničesar očitati. V začetku letošnjega leta se je potegovala tudi za položaj generalne direktorice, a je aktualni generalni direktor v drugem krogu prejel večjo podporo programskih svetnikov. Pred dnevi nas je presenetila novica o dokumentarnem filmu Misija Mangart, ki govori o smučarski tekmi na pobočju Mangarta, ki jo je v zadnjih dneh druge svetovne vojne organizirala 10. gorska divizija ameriške vojske. Film Krisa Antonija je bil pred tedni izbran za najboljši zgodovinski film na festivalu v Cannesu. Drobce tistega časa želi osvetliti tudi znani slovenski pravnik, inovator in politik. V ospredje želi postaviti Kalvarijo 1945. Pred mikrofon ga je povabil Tone Gorjup.
Z nami je nekdo, ki želi tako kot Kris Antoni upodobiti trenutke iz leta 1945. Pred mikrofonom lepo pozdravljam gospoda Antona Tomažiča.
Ja, lepo pozdrav tudi vam.
Tudi vi želite osvetliti drobce tistega časa, a gre za povsem drugačno zgodbo. Poimenovali ste jo Križev pot 1945. Kaj želite v njej prikazati?
Množični povojni poboji domobrancev in z njim povezanih civilistov v Sloveniji leta 1945 so bili največja narodna katastrofa v zgodovini majhnega naroda. In še do danes predstavljajo kot nezaceljena rana glavno oviro za dokončanje tranzicije v normalno evropsko demokratično državo. Kot predpogoj za narodno spravo si ta dogodek zasluži celovito resnico in jasno ter uradno priznanje, da je šlo za nekaj brezpogojno nesprejemljivega in neopravičljivega. Tragično dogajanje leta 1945 si ne zasluži večnega obeležja le v obliki fizičnega spomenika, temveč tudi nematerialnih umetniških del. Nažalost tudi 30 let po koncu totalitarizma družbeno ozračje še ni postalo dovolj sproščeno, da bi v trajen spomin na tragične dogodke nastala zadostna kvalitetna književna, glasbena, likovna in filmska dela. Po moji oceni si pokol domobrancev leta 1945 zasluži tako monumentalno filmsko delo, da se bo lahko tudi v mednarodni javnosti postavilo ob bok filmu na primer poljskega režiserja Andrzeja Wajde o pokolu v Katinu leta 40.
Od kje zamisel o filmu o dogodkih, o katerih se v domovini desetletja ni smelo govoriti in še danes ostaja zapleteno vprašanje, ob katerem se zgodovinarji ne morejo poenotiti?
Pri zasnovi mojega scenarija sem se zavestno odločil, da mora film igrati predvsem na čustva. Na eni strani usoda nesrečnih vojnih ujetnikov, poražencev, izdanih in trpečih, na drugi strani pa pijano maščevanje zmagovalcev, ki sprošča najnižje strasti v posameznikih, za katerimi stoji totalitarna oblast. Tudi tujim gledalcem, ki v razmerah v Sloveniji ob koncu druge svetovne vojne ne vedo kaj dosti, filmska zgodba ne bo povedala skoraj nič o pravkar končani vojni, okupaciji, partizanih, domobrancih, državljanski vojni, NOB, kolaboraciji. Jih bo pa morda spodbudila, da bodo sami poiskali kaj več informacij, da bi lahko razumeli okoliščine filmske grozljivke o nekaj peklenskih dnevih, v katerih so bili priča. Kot avtor scenarija se pri pisanju nisem izmislil skoraj nobenega dogodka in okoliščin, ampak sem izhajal izključno iz številnih dobro opisanih spominov ljudi, ki so vse to preživeli. Vendar pa sem jemal pač od vsakega nekaj, spremenil imena, po potrebi tudi vrstni red.
Je možno izdajo Angležev vračanje domobrancev in povojne poboje verodostojno prikazati v filmu, kakor ste si ga zamislili? Ali pa želite gledalce le spodbuditi k razmišljanju?
Ja, morda pa bodo gledalci, predvsem tudi tuji, pa tudi mnogi domači, le presenečeno spoznali predvsej zamolčano zgodovinsko o tragični izdaji, izdajalski vlogi angleške vojske, ki je že v povsem mirnem času imela vse pod kontrolo, pa je vendarle zvijačno predala 10.000 in več vojnih ujetnikov Titovim silam, pri čem bi bilo povsem jasno, da jih čakajo takojšnji izvensodni poboji.
Do kam ste prišli z vašimi načrti?
Doslej je bila moja pobuda sprejela zelo pozitivno od vseh, katerim sem jo posredoval. Predvsem me veseli pozitiven odziv strokovnjakov, ki dobro poznajo zgodovinsko ozadje. Naprimer, preiskovalec množičnih grobišč in kriminalist Pavel Jamnik je napisal, gre za zelo korektno pripoved in predstavitev pričevanj preživelih. Sam bi nekako rekel, da gre za združene pripovedi v eno zgodbo, kakor so bile objavljene leta 1968 v knjigi V rogu ležimo pobiti, ki je šla v Buenos Airesu. Lojze Peterle pravi, dobro razumem, zakaj gre. Prepričan sem, da se bo enkrat zgodilo. Včasih se ne bo odpre. Pred 30 leti se je. Tvoja knjiga je z resnico o komunističnem času prispevek k osvobajanju. Mojo pobudo so podprli tudi vse druge osebnosti, katerim sem stvar pokazal. To lahko nekaj jih naštejem. Matej Tonin, Žiga Turk, Ivo Jevnikar, Slavko Kmetič, Andreja Valic Zver, Marko Pavliha, Vida Kokal, Tone Rode, Margarita Marija Dolinar. In dobil sem tudi pismeno od kardinala Franceta Rodeta. Pravi, pozdravljam vašo plemenito pobudo za film Križev pot 1945. A se sprašujem, če je v slovenskem okviru in glede na slovenske možnosti sploh uresničljiva. Brez sodelovanja, na primer Poljakov, se mi zdi načrt neizvedljiv. Meni tudi, zato tudi sedaj iščem predvsem partnerje v tujini.
Ste zaenkrat sami ali imate sodelavce? Kako ste jih prepričali? Kako se razdeljena domača javnost odziva na te vaše zamisli in kaj pravijo na tujem?
Ja, direktor muzeja novejše zgodovine, dr. Jože Dežman, me je povezal z dvema dobrima poznavalcema te problematike v tujini, ki sta oba podprla projekt in me še povezala s tretjim. Verjetno poznate grof Nikolaj Tolstoj, ki je v Angliji stvar odprl, mi je napisal, popolnoma se strinjam, da je treba pozornost usmeriti na trpljenja žrtev in krivdo njihovih morilcev, torej Tita in njegovo morilsko tolpo. Gospod Keith Miles pravi, prebral sem sinopsis, rad bi, da uspete v vašem podvigu. Mislim, da imate prav, da film snimate v tujini, da se izognete lokalnim obtožbam propagande. Prav tako sem vesel odziva gospoda Markusa Ferrarja, to je Anglež. On je napisal knjigo, ki obravnava prav to problematiko z naslovom Slovenija 1945.
Morda za konec še tole vprašanje. Je pravnik, inovator in tudi politik, kot ste vi, lahko tudi dober filmski ustvarjalec?
Ja, če je moj scenarij dober, bodo drugi povedali. Ampak naj povem, da moja že mladostna ljubezen je bila film. In če mi starši ne bi pregovorili, bi šel po gimnaziji gotovo študirati režijo. In tako sem pa debil korajžal. Leta 1985 sem napisal scenarij Zlom za celovečerni film in ga poslal takrat največji in najbrž tudi edini filmski hiši Viba Film. Na moje presenečenje in veliko radost je bil scenarij sprejet in potrjen za izvedbo, saj je uspešno preštal številna strokovna branja. Že takrat sem dobil občutek, da za tem projektom stoji predvsem sam direktor Bojan Štih, ki je bil za tiste čase nenavadno močna osebnost in takšna avtoriteta, da si je lahko privoščil celo podporo disidentskim umetniškim gibanjem. In za režiserja je bil določen Jože Pogačnik, ki je takrat veljal za najboljšega aktivnega slovenskega režiserja. Imel sem to srečo, da sem ga dobro spoznal in sva v pripravah na snemanje mojega Zloma sva se sestajala na zaupnih pogovorih v kavarni hotela Slon. No in producenti so me celo predstavili pisatelju Marjanu Rožancu, da bi pomagal obdelati dialoge. No, na realnih tleh pa sem pristal, ko je naslednje leto Bojan Štih umrl. In so vodenje Viba filma prevzeli drugi, ki na mojo žalost, vendar ne presenečenje, niso bili dovolj pogumni, da bi še naprej podpirali že takrat kontroverznega režiserja in pa naš za tiste čase dokaj družbeno kritičen projekt. Vendar jaz sem se tedaj dobil korajžo, da tudi znam napisati uporaben filmski scenarij in to me je pa tudi spodbudilo za sedanji projekt Križev pod 1945. Moram pa takoj dodati, da bi mogoče bomo spremenili naslov, se bi imenoval film Kalvarija 1945.
Gospod Anton Tomažič, hvala vam za tale pogovor.
Hvala lepa tudi vam, lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na Svetih Višarjah bo v nedeljo potekalo letošnje romanje treh Slovenij, že 33. po vrsti. Predavanje Sveta Maša in kulturni program je njegov ustaljen urnik. Več o predavatelju Lenart Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe.
Predavatelj dr. Aleš Maver, zgodovinar, latinist, tudi slovenist, tudi teolog. Njegovo predavanje bo letos posvečeno 30-letnici Slovenije. In seveda tudi z vidika vseh treh Slovenij, kako je bilo s temi tremi desetletji v matični, zamejski pa izseljenski Sloveniji.
Predavanje se bo začelo ob 10.30. Opoldne bo slovesna sveta maša, ki jo bo skupaj z izseljenskimi duhovniki daroval beograjski nadškof monsignor Stanislav Hočevar. V kulturnem programu pa bodo nastopili lanskoletni slovenski maturantija iz Argentine Rast 49.
To je pa letos mogoče zato, ker lani niso mogli priti v Evropo zaradi znane situacije.
To bo prvič, da bo Rast nastopila na višarskem romanju.
To se še ni zgodilo zato, ker v začetku avgusta je Rast vedno že doma, nazaj v Argentini. Zato se nikoli doslej nismo mogli dogovoriti za tak nastop.
Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi bosta nedeljsko romanje treh Slovenij na Svetih Višarjah pripravila ob vsakem vremenu.
Tako so vzklikali navijači z zastavami, godbo, zbralo se jih je nekaj sto stari in mladi na letališču ob prihodu Primoža Rogliča v domovino. Po zlatem divjevodašu Benjaminu Savšku in srebrni judoistki Tini Trstenjak je domov prišel še zlati Primož. Slovenskega junaka letošnjih poletnih olimpijskih iger sta najprej pozdravila partnerka Lora Klinc in sin Lev, po novinarski konferenci pa je sledil še krajši sprejem s športnimi navdušenci. 31-letni Kisovčan je na sredini kronometrski preizkušnji pokoril vso konkurenco in v okolici kultne japonske gore Fuji poskrbel za 27. slovensko kolajno na poletnih olimpijskih igrah od osamosvojitve naprej in četrto na letošnjih igrah v deželi vzhajajočega sonca. Drugo kolesarsko na olimpijskih igrah v Tokiju pa po bronu Tadeja Pogačarja na cestni dirki. Roglič je pedala pritiskal tako močno, da so ga morali z mahanjem zaustaviti, saj, kot je dejal kasneje, ni bil prepričan, ali je prečkal ciljno črto na dirkališču Fuji. Lovili so ga trije svetovni prvaki v vožnji na čas in vse je v cilju ugnal, Kisovčan samo na prvem merjenju umestnega časa ni bil vodilni.
Ponovno bom rekel, se je pokazalo, ja, da kjer je volja, je pot in ja, res s to kolajno bom rekel, je res poplačeno ogromno truda z moje strani, kot ja, vsega odrekanja družine, ljudi okrog mene in ja, vseh ostalih, ki so pripomogli k temu uspehu, tako da ja.
Je povedal Roglič. Že prej pa, da upa, da si bo čim prej vzel čas in obiskal domači kraj, kjer mu v domači zagorski občini napovedujejo postavitev kipa in poimenovanje kolesarske steze.
Sigurno vse te stvari so mi definitivno posebno čast. Vedno se sprašujem, kak si lahko jaz pol to zaslužim, kip pa ceste pa te stvari, ampak vse ni važno v bistvu, kaj imaš na koncu, kaj je po tebi poimenovano, ampak bolj kakšno sporočilo se mi zdi daješ vsem ljudem in ja, to, kar mi lahko sporočamo, pa imamo možnost, je nekaj najlepšega in sploh v temu primeru skozi kolesarstvo. Nikoli ne obupati, se vedno boriti in gledati v prihodnost.
Pa se še mi za trenutek pridružimo navijačem. V skliku Kdor ne skače, ni Slovenc bi morda lahko zdaj dodali tudi Kdor ne brca, pedal, ni Slovenc ali pa kar vesla ali se ruva v ringu.
Zvečer in po noči bo na severu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sončno, na severozahodu bo kakšna nevihta lahko že zjutraj ali dopoldne, popoldne pa se bodo krajevne nevihte pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 na severozahodu okoli 27 stopinj Celzija. Pa obeti? V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte bodo nekoliko pogostejše, manj verjetne pa v severovzhodni ali jugovzhodni Sloveniji. Pihal bo nekoliko okrepljen jugozahodnik, malo se bo že ohladilo. V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bo jasnilo, še malo hladneje bo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodnik. V torek bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Manj verjetne bodo na severovzhodu in na jugovzhodu. In še vremenski podatki, izmerjeni ob 18. Ljubljana 30 stopinj Celzija, Črnomelj 33, Murska Sobota in Novo mesto 32, Celje, Maribor, Nova Gorica, Trebnje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 31, Velenje 30, Idrija, Vrhnika in Gornji grad 29, Koper 28, Babno polje 26, 26 tudi na Pohorju, Jezersko 24, Bovec 18, Kredarica pa nevihta in 11 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaprt tudi vozni pas pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastal je zastoj do razcepa Nanos. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Vransko iz smeri Maribor. Glavna cesta Ljubljana-Litija je zaprta pri odcepu za Ribče. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah. Zastoji pa še na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, potovalni čas se tam podaljša za od 10 do 15 minut, na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod in na cestah proti mejnim prehodom Starod, Jošane in Metlika. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.